Şun Türkmenistan'a yurdun Milli Hopçuluk Ministerliğinin döredilen gününün 18 yıllığı bellenlik geçiliyer. Dün Prezident Berdim Muhammedov yurdun Hopçuluk Ministerliğinin işgärlerini bu sene bilen kutlap yörüçe yüzlenme yayrattı. Bu kutlap yüzlenmesinde devlet lideri Niyam Çünür sonku avtları Türkmenistan'ın öz energi resurslarını diversifikasi etmek siyasatına da ulu ünferiyenliğini belliyaptır. Şol kontekste de Prezident Berdim Muhammedov yurdun Milli Hopçuluk Ministerliğinin işgärlerinin Edermen Atavavaların ve Göktepe Tegoşu'nun kahramanlarının Edermenliğinden ruhlanıp vatana vefalı kulluğa çektiklerine anan yanına nautaptır. 1881 yılın yanvarında Göktepe Kalası'nda olan şol Tegoşu'nun Rus batıvalcılarına karşı alınıp barlandığını yatlasak, Türkmen liderinin bu sözleri energi buğdağındaki kevr davalar sebepli belli bir derecede peselin Türkmen Rus katnaşıklarının hedir kıyağdayına bir neme küp maliyle olup emeştiler. Eytem Türkmen Prezidentinin Göktepe Tegoşu'nun kahramanlarının edermenliğinden ruhlanmak varadaki çağırışı Türkmenistan'ın hopsuzluğunu korumak noktayı nazarından nehil kabul edilmeli. Bu arada bilermenler nehil arayışta. Şu arada post-sovet devletleri boyunca Britanyalı bilermen Aleksandr Naradetskinin komentariyatının mazmurunu dikkatinizde hödürleyer.
Рядом с благодарностями за заслуги президент высказал одно соображение, которое волей-неволей делает его...
Хоупфилл кулуғының ишкерлеріне оларың иши чуин билдерен миннеттарлығының яны билен президент ене де бір пикер айтты. Ол олса президентің мұны исленігіне я исленігіне қарамаздан, оның кутлуғыны өз борышлы бір адаты болмады кутлуғы өгірер. Berdim Muhammedov güýjüronji işgärleriň edermen atawawalaryň we Göktepe Tegoşynyň gahramanlarynyň edermenliginden ruhlanyp watana garaşyz döwlete wepaly gullug etjekdiklerine anan ýanyna aýtdy. Prezidentiň aýdan bu sözleri Eýtemini Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň döwlet gödäwçisi funksiýasynyň garaşdyrylygyň gorogçysy funksiýasyna tarap ýörüýteleşýändigini aňladyp bilermi? Prezidentin sözlerindeki bu cümleni has möhüm cümle öğürýän we onu häzirki günün problemleri bilen gönlendigini bağlanştyrýan bir ýagdaý bar. Eýtem şol gönlendigini bağlanşyga ýurdun adaty grajdanlary näme derejede ähmiýet berýärlerki? Ýagny Göktepe Tegoşu göräýmäge diýiş tyrnagyna çenli ýaraglanyp gelen ruslaryň professional jeda beriş korpusy bilen türkmenleriň ada ulak bir toporunyň alyp baran näme umyt tegoşy ýalyp görünýär. Elbette Türkmenlerde yeňişe umyt baglary ýaly mümkinçilik hem ýokdy. Emma olar aman soramadylar. Meniň pikirimçe Türkmen prezidenti öz ýüzlenmesinde ýurdun güýjüronji organlarynyň işgärlerini Göktepeliläriň gahrymançylygyna ermäge çagyrmak bilen ol hut şol ýan bermedlik obrazyny nutgy hökmüne goýar. Gurbanly Berdim Muhammedowyň hut şeýle obrazy saýlap almagy Türkmen Rus gatnaşyklarynyň aýratynam soňky döwürdäki dartynlyk gatnaşyklarynyň fonunda megerem çötänliň däl bolsa gerek.
Давление, которое испытывает Ашхабад в связи с попытками Кремля сохранить контроль над Туркменистаном, это давление...
Туркменистанын үстүнөн Кремлин өз контролдугун саклап калмак урунда эдиян тагаллары менен баалышыклы Ашхабадын баштан кечирген батышлары бу эки урдун арасындагы катнашыкларын прагматик ве өз ара бекмитли ягдайда жолу коюлмагына эсасы пескелчилик болуп көрүнөр. Şu nukta nazardan, şugun kugun Göktepe Tegoşu hem Tegoşun formasının dine bir mühim cahitte üýtgeme bilen dogam edýän ýaly bolup görünýär. Ýagny şugun kugun bu Tegoş Türkmen tarapyna 19-njy asyrda olaryň ata-babalarynyň başdan geçiren ölüm howpuny awandyrmaýar. Bugun kugun türkmenleriň dine bir goranmaga däl, eýtem garşylyklaryň hüjüm etmäge de ýagdaýlary bar. Muňa mutal hökümini iň bolmanyny, energiýa wadaryny öde şertlerini goýgortmak üçin ortak tarapynyň türkmenlere garşy ulanan energiýa blokadasyny alyp göreliň. Bu ýagdaýa Aşgabat öýüniň köp köçümli ädimleri bilen jogap berdi. Şonuň netijesinde de eýem şu ýylyň 15-nji dekabrynyň başlap bir regionny ortak üçin garaşylmady konkurent peýda boljak. Ol hem Hytaý. Hytaýyň arkasy bilen Türkmenistan alternatif gaz partnýoryna eýe boldy. Bu gatrowa prowodunyň guruluşynyň tamamlanmagyna Aşgabat ul ýeňişiň alamaty hökmünde baha berýär. Aşgabatyň öz daşyndaky izolasiýany bügütme urunaky tagallalaryna hem edil 19-njy asyrdaky Göktepeliläriň öňde goýan maksady ýatyr. Ýagny ol maksat türkmenleriň millet hökmündäki diýerge almak maksadydyr. Şu nukdaýy nazardan prezidentiň güýjülonjy organlarynyň işgärlerini şugunky günüň Göktepelileri bolmakluga çağırmagy ýene de bir gezek Türkmenistanyň öýrän şynna kaýfyna bilen ýüzde ýüz duranlygyna nukdamakdyr. Ol gururuna edilýän syna bolsa hakyky garaşdyrylyk urunyna kysynadyr.
В зоне очень серьёзных испытаний на настоящую независимость.